Jewelbox. Jewelbox. Vesta 2.
Četrnaest časova i 4 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Jukebox Beograda 202, jedini jukebox za koji vam ne trebaju ni pare ni žetoni. Dakle, sa vama do 2 sata vesela ekipa u sastavu trojice Draško Šarić, Žarko Vladetić i Saša Markićević, Devoječku Čunković. Dakle, morali smo Čunkovića da oteramo na odmor. Neće čovek, neće na odmor, mi kažemo, idi, idi, nema problema, radit ćemo mi i eto, jedva ga nagovorismo. Inače, sve po starom. Pesme koje su obeležile neko vreme i nečije mladosti, možda za mlađe generacije da vide šta su to njihovi roditelji ili njihovi roditelji slušali svoje vremeno kad su bili u njihovim godinama. I eto, lepe prilike da utrošimo 2 sata programa na ono što je ostalo vredno. Leto u gradu i dalje, Summer in the City, grupa Loving Spoonful, veliki hit 1966. godine, jedna od 500 najvećih pesama svih vremena, bar po izboru novinara časopisa Rolling Stone. Slušamo Loving Spoonful, ne slušamo ni Quincy Jonesa, ni Joe Cockera, ni Joe Jacksona, nego originalnu verziju Summer in the City. Kalifornija sanja ili je bar sanjala 1965. godine kada su Mama St. Papa snimili ovu kompoziciju. Inače, kompoziciju su napisali John Phillips i njegova tadašnja supruga Michelle Phillips, koji su predstavljali 50% grupe Mama St. Papa. To su bili još i Mama Cass Elliot i Danny Doherty. A pesmu je prvi snimio Barry McGuire, međutim postala je hit tek kada su je Mama St. Papa snimili i objavili kao single pomenute 1965. godine. Inače, na prvoj verziji koju je pevao Barry McGuire, Mama St. Papa su pevali prateće vokale. Stižu vaše poruke na 064-0200-2200. Hvala na pozdravima, radi iz Jagodine, hvala Jasni. Stigle su neke poruke za prethodnu emisiju, ali mi se ovde bavimo ovom emisijom koja se zove Jukebox 202. It's now or never, što će reći O Sole Mio, ali u verziji Elvisa Presleya postala internacionalni svetski hit 1960. godine. I do dana današnjeg je tražena na brojnim radio stanicama. Preko 25 miliona singlova je prodato sa ovom kompozicijom i to je najveći Elvisov internacionalni singl svih vremena. Zanimljivo da je pesma objavljena u Velikoj Britaniji nešto kasnije zbog borbe oko autorskih prava. Međutim, postala je broj 1 na britanskoj listi singlova, iako nije ni objavljena u Britaniji, nego su primali uplate unapred kada stigne kontingent diskova. Tako da je to jedinstven slučaj u Velikoj Britaniji da pesma koja još nije objavljena u toj zemlji postane broj 1 na top listama. Slušamo gospodina kralja Elvisa, It's Now or Never.
Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Mine tonight, tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never.
Evo ti dobro.
Jukebox 202.
Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
U pionirskim danima naše televizije, koja eto slavi godišnjicu, bilo je malo televizora u zemlji, uglavnom su imali oni srećnici koji su imali neke veze sa inostranstvom pa su nabavljali iz Nemačke ili Francuske televizore, pa su se onda organizovale turneje po gradu kod onog koji ima televizor da se gleda prenosi San Rema. Čuveni festival San Remo bio je apsolutni hit u našim krajevima. I svi su volili da gledaju, da vide ko će da pobedi i ko će prvi da napravi prepev pobedničke pesme i da snimi od naših pevača. Dakle, 1964. godine na San Remu se pojavljuje na klinka od 16 godina, peva pesmu Nono Leta Pera Marti, Suviše sam mlada za ljubav, i osvaja na opšte iznenađenje i to nadmoćno prvo mesto. I tako ova kompozicija postaje internacionalni hit, čak je 17 nedelja bila na britanskoj listi Top 40 i te godine je bio jedan od najprodavanijih singlova u Velikoj Britaniji. Naravno, pesma se slušala i kod nas, a ime Žiljole Činkveti, iako malo komplikovano za naše uši, eto, ostalo je upamćeno do dana današnjeg. I dalje stižu vaše poruke, hvala vam lepo, mi sve pratimo. A umeđu vremenu slušamo Điljolu Činkveti, koja bi možda i danas tvrdila da je suviše mlada za ljubav, ali nikako ne bismo verovali. mali nesporazum. Oče Đilova Činkveti ponovo da peva, pa to ti je. Iz 1964. godine pravimo skok, čitave tri godine kasnije, 1967. Van Morrison snima kompoziciju Brown Eyed Girl. Iako je stekao slavu sa grupom Dem, ubrzo se osamostalio i krenuo u solo karijeru koja evo traje do dana današnjeg, ali ova pesma je dospela na Billboardovu listu 100, Hot 100 na 10. mesto i postala hit koji je obeležio faktički karijeru Van Morrisona. Bio to vrlo uspešan start solo karijere i slušamo Smeđoku devojku u režiji veselog Irca Van Morrisona.
Get back to where you once belonged. Get back.
Beatles i Get Back, kompozicija Paula McCartneya uz malu pomoć Johna Lennona, snimljena i objavljena na singlu 11. aprila 1969. godine u saradnji sa klavijaturistom Billy Prestonom. To je jedina kompozicija Beatlesa gde je naveden još jedan muzičar koji nije bio u grupi, i to isključivo na njihov zahtev, jer je Billy Preston sjajno odradio posao i kasnije sarađivao i sa Paul McCartneyem i sa George Harrisonom i Johnom Lennonom. Sećate se onog snimka svirke na krovu kad Beatlesi sviraju upravo jednu od kompozicija koja je bila i Get Back, antologijski snimak kada veseli engleski džentlmen i gledaju šta se to događa na krovu poslovne zgrade kompanije Apple. Idemo dalje, i dalje stižu vaše poruke. Kaže Anastazija iz Subotice: ja sam 71. godište, imam sreću da ni baki, ni deke, ni ujaci, ni tetke nisu bili narodnjaci, pa mi je sve ovo staro što puštate blisko. Hvala vam na tome, iako sam ja više za Rammstein, Siddhartha i slično, uživam u starinama. E pa, jednog dana će neki novi klinci da kaže: e, oni moji matorci bre gnjavili sa nekim Rammsteinom, nemam pojma kojim je taj. Tako to biva. Idemo dalje. Aretha Franklin, gospođa koja je imala fenomenalan glas, a boga mi impozantnu pojavu, glumila i u filmu Blues Brothers, ako se sećate one dame što je vodila restoran pa nije tela pusti muža na svirku pod pretnjom smrtne kazne, ali dobro, stvar se sredila. Aretha Franklin snimila čitav niz odličnih kompozicija, a njen veliki hit 1967. godine bila je kompozicija Chain of Fools, uvrštena i u Grammy Hall of Fame, Hall slavnih, a časopis Rolling Stone je stavio na 249. mesto liste 500 najvećih pesama svih vremena. Gospođa Aretha Franklin i Chain of Fools. Inače, ovu gitaru na početku svira Joe South, čovjek koji je komponovao pesmu Hush.
Thank you. love's too strong. I'm added to you. Change, change, change.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovan je saobraćaj na autoputu Niš-Beograd kod Paraćina nakon otežanog odvijanja saobraćaja do kojeg je došlo zbog smanjene vidljivosti usled dima koji je nastao paljenjem trave pored autoputa.
Časova 38 minuta, slušate Jukebox 202, a u Jukeboxu 202 kompozicija Superfly Curtisa Mayfielda. Superfly je bio američki film iz 1972. godine koji se bavio životom crnaca u onim siromašnim krajevima i bio je prilično gledan, međutim ono što je ostalo iza filma je muzika koju je pisao Curtis Mayfield i to je sjajno obavio. Nekoliko singlova je objavljeno sa tog soundtracka i jedan od njih je bio upravo naslovna kompozicija Superfly. A interesantno je da je album sa pesmama iz filma prodat u većem broju i za veće pare nego što je film zaradio. Jedan od retkih slučajeva da muzika iz filma zaradi više nego matični film. Ali eto i to se dešava. I dalje stižu vaše poruke. Hvala vam lepo. Pozdrav ekipi Džuboksa i ko još može da pali travu pored ovako dobre emisije ili Džuboks igračka u Kinder jajetu. Kad ga dodirnete, svira. Evo, nas ne morate dodirnete, mi sviramo i sami od sebe, onako, volimo mi to. Pa šta da radimo? 1965. godine pojavio se ranije jedan sjajan pevač i kompozitor, Belgijanac, poreklom iz Italije, a žive u Francuskoj. Salvatore Adamo, ili Adamo, kako ga znaju u našim krajevima, imao je fenomenalan hit sa onom kompozicijom Tombola Než, ali, pada sneg, jel? Ali imao je i drugih hitova, jedan od njih je i kompozicija La Nuit, ili Noć. Slušamo Adamoa i Noć. Pada nam mrak na oči u 14.39.
Pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir, mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, je deviens chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir, et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace, et tu m'appelles pour me narguer. Mais chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout dépasser. La nuit, je deviens je ne sais où, vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. La nuit, je
Jukebox 202. Jukebox.
Moody Blues i Candle of Life, sveća života, nekom dogoreva brže, nekom sporije. Ovo je bio njihov single iz 1970. godine, inače je pesma u originalu bila na albumu To Our Children's Children's Children, konceptualni album o putovanju kroz svemir. Međutim, ova pesma je stavljena na B stranu singla Question, koji je objavljen kao najav njihovog sledećeg albuma Question of Balance, izuzetno uspešnog, kao što je bila uopšte i grupa Moody Blues. I dalje stižu vaše poruke, kaže, uživam uz vaš izbor muzičkih numera. Evo mog predloga, Pussycat i Mississippi, to smo puštali više puta u emisiji, pa verovatno ćemo opet nekom prilikom. Pozdrav svima od dežurnog Stevice Zrenjaninca sa Prokol Harum i Bleđe od Blede Senke, White or Shade of Pale, njihov prvi veliki internacionalni hit. A Rada P. piše: Aretha Franklin je prvi ženski izvođač koji je ušla u rock'n'roll kuću slavnih 1987. godine, a u toku karijere se čak 21 put popela na prvo mesto top liste. Jeste, Aretha je zaista bila čudo. Kaže Rade iz Lazarevca: dobar dan, sa glasovima koji imaju Edith Piaf i Adamo su jednostavno neponovljivi. E, pa oni spadaju u onu kategoriju pevača koje, čim čujete, znate ko je, zbog karakterističnog glasa upravo. Piše nam Angie: dobar dan, ovo je moja omiljena emisija, jer to je muzika moje mladosti. Prošle subote sam poželao da čujem nešto od Blood, Sweat and Tears, pa ako ne bude, i ovo što sad slušam sa svimi odgovara. Pozdrav za sve u studiju 202. Blood, Sweat and Tears smo slušali pre dve nedelje i baš smo pominjali njihov koncert na Kalemegdanu 1969. godine. A ono što ćemo čuti takođe iz iste godine, Jethro Tull i kompozicija Living in the Past, njihov single iz 1969. godine, doživeo je da dospe do trećeg mesta britanske liste singlova, međutim 1972. godine objavljen je dvostruki album Living in the Past, to je u stvari kompilacijski album sa dotadašnjim singlovima, nekim stvarima sa albuma, i tada je ta kompozicija dospela do 20. mesta na američkoj listi, odnosno do 11. mesta na američkoj listi singlova. Znači, dve muve jednim udarcem, Jethro Tull, Ian Anderson, Living in the Past. Love Her Madly, Voli je ludo, kompozicija Robija Krigera, gitariste grupe The Doors i njihov prvi single s albuma LA Woman iz 1971. godine, nažalost posljednjeg albuma koji je Jim Morrison snimio sa ovom grupom, pošto mu je pretila zatvorska kazna zbog skidanja na sceni. Posle snimanja ovog albuma Jim Morrison je otišao za Pariz, gde je i umro pod sumnjivim okolnostima, no to je već neka druga priča za neku drugu emisiju. Ostaju nam Doors i njihovi snimci, a na ovom snimku smo čuli basistu Jerry Sheffa, koji je svirao u bendu Elvisa Presleya i koji je sarađivao sa Doorsima na nekoliko njihovih albuma, i stvarno je šteta što nije stalno bio sa njima, jer bi tako omogućio Rayu Manzareku da se potpuno posveti klavijaturama, da ne mora da svira i bas deonice. Beach Boysi i kompozicija California Girls, snimljena je 1965. godine i smatra se karakterističnom za surf sound Kalifornije ranih 60-ih godina. Rock and Roll Hall of Fame je uvrstio među 500 pesama koje su oblikovale rock and roll, a 2010. godine Beach Boysi su sa ovom kompozicijom uvršteni u Grammy Hall of Fame. Takođe je sjajnu verziju napravio David Lee Roth 1985. godine na svom EP-u Crazy from the Heat. Inače, tu su mu prateće vokale pevali Carl Wilson i Christopher Cross. Carl Wilson iz grupe Beach Boys, jedan od braće Wilson. A bio je i sjajan spot za tu pesmu, kao što to uvek biva kod David Lee Rotha, bilo je tu puno lepih devojaka da začine stvar. Idemo dalje i prelazimo u 1966. godinu. Prvi single grupe Monkees, debut single, kompozicija Last Train to Clarksville, koju su napisali njihovi menadžeri Tommy Boyce i Bobby Hart, kao i mnoge druge njihove pesme, dospele na prvo mesto Billboardove Hot 100 liste 5. novembra 1966. godine. Bora Čorgeba je napravio svoj poslednji voz za Čačak. Ipak mi idemo u Clarksville ovoga puta i to voze nas Monkeesi.
Take a last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30 because I've attention, don't be slow. No, no, no.
Jel ti dobro to?
Jukebox 202.
Vesele kalifornijske curice, još jedna od pesama koja se nalazi na brojnim listama bitnih rock'n'roll kompozicija. 15:05 i dalje stižu vaše poruke. Hvala vam lepo što nas podržavate, a mi idemo pravac u 1973. godinu. Doobie Brothers je bio sjajan američki bend koji u Americi bio izuzetno popularan, nešto manje u Evropi, međutim imali su nekoliko hitova, među kojima i pesma Long Train Running, koju je napisao njihov pevač Tom Johnston. I bila je veliki hit 1973. godine, a i nekoliko puta kasnije na reizdanjima. Takođe, doživjela brojne druge verzije. Sećamo se britanskog benda Bananarama, koji jesu devojke 1991. godine takođe dospele na top listu sa obradom ove kompozicije. Ipak mi preferiramo original. Doobie Brothers i Long Train Running.
Beograd 202.
I'll be with you when the stars start falling.
light shining through on you. It's summer, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your
Sunshine of Your Love, sunce tvoje ljubavi, i trio Cream, jedna od najpoznatijih kompozicija iz njihovog repertoara, koja je bila smeštena na njihov drugi album Disraeli Gears, koji se sjajno prodavao, a ideju za pesmu je dobio basista i pevač grupe Jack Bruce prilikom posete jednom koncertu Jimija Hendrixa, i pesma je posvećena Jimi Hendrixu. Na Bruce'ov riff Eric Clapton i tekstopisac Pete Brown su dali svoj doprinos, i tako je nastala ova kompozicija, koja se također nalazi na brojnim listama naj. A interesantno da je posle raspada grupe Cream Jimi Hendrix često izvodio ovu kompoziciju kao posvetu grupi, potpuno nesvestan da je ona u stvari posvećena njemu. Tokom jednog živog show programa koje je vodila pevačica Lulu na BBC-u, Jimi Hendrix i Experience su prekinuli izvođenje kompozicije Hey Joe, i Hendrix je rekao: želeli bismo da prestanemo da sviramo ovu glupost, misleći na Hey Joe koju mu je verovatno dovedila, i da posvetimo pesmu grupi Cream, bez obzira u kojoj grupi budu svirali, posvećen Ericu Claptonu, Gingeru Bakeru i Jacku Bruce. I onda su svirali njihovu verziju Sunshine of Your Love. I to je potrebalo. Trebalo je Lulu da otpeva pesmu do kraja, međutim oni su svirali, producenti mahali i mahali, tako da su svirali sve do isteka špice. Pre mnogo godina Milovan Ilić Mini Max imao je emisiju Tup Tup na Radio Beogradu, na drugom programu koji je išla nedeljom u podne. Tačno u podne se zvala emisija, odnosno Tup Tup. I u njoj je često puštao zanimljive i šaljive pesmice kao ilustraciju svojih komentara. Pesmicu Yamasuki napisao je u stvari Francuz Daniel Vanguard, kompozitor i producent, koji je napisao čitav niz hitova inspirisanih egzotičnim krajevima, uključujući pesmu I Am Vana grupe Black Blood, koju su kasnije Bananarama takođe snimile, pa Dia SEO Disco grupe Otavan, Kuba grupe Gibson Brothers, a između ostalih i ovu pesmu Yamasuki. U stvari, ceo album je snimio sa svojim prijateljem producentom Jean Klugerom 1971. godine i album se zvao Slavni svet grupe Yamasuki. Yamasuki su u stvari bili izmišljena grupa, a album je sadržao pop pesme u kvazi japanskom stilu, između ostalih i ovu Yamasuki s Yamasuki, posveta Milanu Iliću Minimaksu i emisiji Tup Tup.
Konji, azo kadashi! Ia!
Jukebox.
Don't know what's going on.
All Right, All Right, All Right, tako se zove ova pesma, grupa Mango Jerry, inače poznatija kao Tup Tup. Zanimljivo da je pesmu napisao francuski pevač i kompozitor Jacques Dutronc i snimio je na francuskom Emoi se zvala. Međutim, postala je svetski hit tek kad su je obradili momci iz grupe Mango Jerry. 1981. godine u jeku je bila pop muzika, onako laka za slušanje, koja se zvala Middle of the Road. Middle of the Road je u stvari bila holandska grupa koja je snimala tako vesele pesmice u pop stilu. U stvari oni su bili ABBA pre ABBA. Snimili su čitav niz hitova sa tupavim imenima tipa Chirpy Chirpy Chip Chip, Tweedle Dee, Tweedle Dum, Soleil Soleil i tako dalje i tako dalje. Kako je to zvučalo otprilike, evo slušamo Tweedle Dee, Tweedle Dum, jedan od njihovih velikih hitova.
Baby, don't
Michael Barrett, poznati kao Shakin' Stevens, velški pevač i kompozitor, bio je jedan od najuspešnijih britanskih pevača 80-ih godina, imao čitav niz singlova na top listama, između ostalih i ovu kompoziciju Oh Julie. Bilo mnogo diskusije kad je Daniel učestvovao na pesmi Eurovizije 1983. sa pesmom Julie, pa su ga odmah prozvali jugoslovenskim Shakin' Stevensom. Zaista sličnost je bilo, ali eto i to je ostalo zabeleženo. Javila nam se Marija, odnosno Pajčini iz Kruševca, hvala lepo. Nada iz Kule nam je pisala, Rada iz Jagodine, doktorka Mirjana, Hijavata, zatim kaže, meni se čini da je emisija bila Minimax, a ne Tup Tup, koja je išla 80-ih. Minimax je bio ranije 70-ih godina, išao je subotom na, čini mi se, prvom programu. Znam da se tada još išlo subotom u školu, pa sam da ne kažem, malo ranije izlazi iz škole da bi slušao Minimaxa, pošto je bilo sjajne muzike u toj emisiji. Takođe, Zoran Savić kaže, kroz dve pesme kao sećanje Tup Tup i Milovana Ilića, Minimaxa ste dobili kartu za večnost. Inače, Minimax je dobio nadimak po toj emisiji Minimax koja je išla pre Tup Tupa. Idemo dalje i slušamo jednu sjajnu obradu. Redak je slučaj da obrade prevaziđu original, ali to se dešava. Grupa Santana 1970. godine objavljuje svoj drugi album Abraxas i na njemu se nalazi obrada kompozicije Black Magic Woman Petera Greena iz grupe Fleetwood Mac. I to je objavljeno kao single. I bila je zaista sjajna najava za ovaj album. Inače, Carlos Santana je gledao grupu Fleetwood Mac u Americi na jednom koncertu Fillmore West u San Francisco i poželeo da obradi ovu kompoziciju Petera Greena i to je bio pun pogodak. Slušamo Santanu Black Magic Woman i Gypsy Queen sjajnog mađarskog gitariste Gabora Saba. Takođe, jednog od uzora Carlosu Santani.
Thank you. džuboks.
Džuboks.
Priznite kada ste posljednji put čuli pesmu pevanu na latinskom. E pa, 1972. godine grčki, odnosno britanski pevač grčkog porekla Cat Stevens objavljuje album Catch Bull at Four, na kom se nalazi i kompozicija O Caritas ili O ljubavi. U pesmi peva o svim zlima sveta, nesrećama, gladi, ratovima i naravno zaključak je U ljubavi je spas. Toliko Catu Stevensu, koji je nekoliko godina kasnije odustao od karijere pop muzičara i prešao u islam. Sada se zove Yusuf Islam, ima gomilu dece i posle mnogo, mnogo godina se vratio muzici i objavio nekoliko albuma poslednjih godina koji su i dalje sjajni, očigledno ga talenat nije napustio. 60. godina u tadašnjoj Jugoslaviji bila je izuzetno popularna italijanska muzika, što zahvaljujući San Remu, što zahvaljujući singlovima koji su stizali preko Slovenije i Hrvatske i do drugih krajeva zemlje. I vrlo je bila popularna mlada pevačica Rita Pavone, koja je svoj prvi album objavila sa 17 godina i imala čitav niz hitova, bila je malog rasta, pegava, a zbog crvene kose su je odmah nazvali Šargarepa. Bila je omiljena ne samo u Italiji, nego i u Evropi, pa i u Jugoslaviji. I slušamo jedan od njenih hitova sa njenog prvog albuma Il Ballo del Matone, u kome kaže svom dečku da ne bude ljubomoran kada ona ode na igranku sa svojim društvom. Rita Pavone, Il Ballo del Matone, 1963. godina.
Non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Conti, 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 che sei la mia passione. Io ballo il ballo del mattone. Non provoca la lite se con gli altri ballo il twist. Non farmi le scenate se con gli altri ballo.
Bila ovo holandska grupa George Baker Selection i kompozicija Little Green Bag, njihov prvi hit. Grupu je osnovao Hans Bauwens, koji je uzeo umetničko ime George Baker, sa svojim prijateljem Janom Viserom. Njih dvojica su i napisala ovu pesmu i snimile o svom trošku i objavili je kao debut single svoje grupe. Pesma je dospela do 9. mesta na holandskoj listi singlova, broj 3 u Belgiji i u Sjedinjenim američkim državama dospela do 16. mesta Cashboxove liste i 21. mesta Billboardove liste top singlova. Drugu mladost doživjela je 1992. godine kada je upotrebljena u filmu Reservoir Dogs, odnosno Ulični psi Quentina Tarantina i ponovo dospela na top liste. Idemo dalje i slušamo još jedan od velikih bendova, reč je o grupi Bee Gees, braća Gibb, i kompozicija sa njihovog prvog internacionalnog albuma Bee Gees First iz 1967. godine, na kom se našla i kompozicija To Love Somebody.
Jukebox 202.
Couple in the next room, bound to win a prize. They've been going at it all night long. Well, I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln Duncan is my name, and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend, and I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes, headed down the turnpike for New England, sweet New England. Knees and my jeans, I was left without a penny in my pocket. Ooh, I was about destitute as a kid could be, and I wished I wore a ring so I could hawk it. I'd like to hawk it. A young girl in a parking lot was preaching to a crowd, singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost, and I seen that girl was the road to my survival. Same night when I crept to her tent with a flashlight, and my long years of innocence ended. Well, she took me to the woods, saying, here comes something, and I feel so good. And just like a dog, I was befriended. I was befriended. Delight, even now that sweet memory lingers. I was playing my guitar, lying underneath the stars, just thanking the Lord for my fingers, for my fingers.
I ovo Paul Simon i sjajna kompozicija Duncan sa njegovog solo albuma iz 1972. godine, nazvanog jednostavno Paul Simon, saradnja sa grupom Los Incas, i to vrlo uspešna. Vreme da privedemo kraju današnju emisiju, današnji jukebox, isključujemo iz struje uz Lindu Ronstadt, izuzetno popularnu američku pevačicu, kompozicijicu Easy, obrada Buddy Hollyjeve kompozicije iz 50-ih godina. I veliki pozdrav od tročlane ekipe Draško Šarić, Žarko Vladetić i Saša Markićević. Hvala na porukama, čujemo se naredne subote u 14.00.